Вы на хвалях Радио Свобода. З вами Сергій Шупа. А зараз запрошаємо вас у нашу читальну залю. Птушки перельотні. Успоміни ветерана свободи Галини Рудник. Дзяцінство ў краіне Сталіна, юнацтва ў нямецкіх лагерах уцікачоў, сталенне ў Амерыцы і ўсё астатняе жыццё з Радыё Свабода. Чытае аўтар.
У лютым 1945 году ад цёці прыйшла тэлеграма, здаецца, з Вены. Тетя писала, что группа «Живе Беларусь» не может вернуться в Берлин, и что я мушу выбираться из Берлина сама. Центральная рада начала рыхтоваться до отъезду. Одиная махчимость покинуть берлинское пекло – тягник. Чыгунка еще працавала, хоть и с великими перабоями. Але, каб купить билет на тягник, потребная была некая посветка. У Центральной Раде были отповедные формуляры, их треба было подписать и поставить печатку. Я показала тетину телеграмму, сказала, что я мушу ехать с ними, и попросила, каб мне выдали ту посветку. Але наш земляк Симон Кабыш-Кандыбович, який займал высокое становище у Центральной Раде, и у кого на столе лежала целая стопка тих формуляров, буркнул, что он не мает часу. Мне треба было закатить там гистерику. Яны, може, напалохались и выдали мне тую паперку. Я этого не зробила. Нехто мне сказал, что есть одна установа, где жыхарам Берліну выдаюць дазвол на куплю білета на цягнік. Знаходзіцца гэтая установа на пляцы Ангальтербангов. На наступны дзень я туды паехала. Гэта быў даўгі барак. Там стаяла шмат столікаў, за кожным сядзеў урадовец. Пакуль я выбірала сабе асобу пасімпатычней, завыла сірэна, і ўсе пабеглі ў бомбасховішча. Па дарозе туды я выпадкова сустрэла нашу паэтэсу Наталлю Арсеньеву. Мы з ёй разам спусціліся ў станцыю метрапалітэна. У тым месцы станцыя была двухпавярховая. Мы пайшлі на ніжэйшы паверх. У часе налёту падавалі пустыя цягнікі метро. У іх можна было выгодна сядзець. Мы ўжо адразу адчулі, што гэтая бамбёжка была нейкая асаблівая. Па-першае, было яшчэ светла. Па-другое, яна вельмі доўга трывала. Мы адчувалі, што бомбы рвуцца проста над намі. Адна бомба прабіла два паверхі, але яна, відаць, не разарвалася. Калі згас свет, а праз наш вагон праляцеў мужчынскі капялюш, то стала вельмі страшна. Урэшті бамбёжка скончылася, і я наюна падумала, от цяпер нарэшті дастану доўгачаканую паперу. Мы выбраліся на паверхню і пабачылі, што бараку, дзе выдавалі дазволы, ўжо няма, пустое месца. Усё наўкола гарыць, уключна з люксусовым гатэлем «Эксельсіор». Хоць гэта быў яшчэ дзень, але ад дыму зрабілася зусім цёмна. Нам нічога не заставалася, як пачаць дабірацца дадому. Транспорту, ясно, не было ніякага. На вуліцах стаялі пабітыя трамваі, ляжалі слупы, цэгла, электрычныя правады. Маставыя былі пашкоджаныя бомбамі. Натоўп людзей накіроўваўся ў адзін бок, мы за імі. Раптам усе павяртаюць назад, там не прайсці. Прабавалі другі напрамак, тое самае. Нарэшце знайшлі вуліцу, дзе на адным баку дагаралі высокія будынкі, а з другога была рэчка. З-за дыму цяжка было дыхаць. Твары мы зачынілі каўнерамі польтаў. Я прабіралася першай, Наталля Арсеньева за мной. Я ўвесь час аглядалася, ці ідзе яна ззаду. Раптам бачу, што яе няма. Я назад. Яна заблыталася ў правадок і ўпала. Я ёй дапамагла выбрацца, і як толькі мы прайшлі некалькі метраў, фасад будынку рухнуў на вуліцу і падмяў пад сабой не ведаю колькі дзясяткаў людзей.
Вы слухаеце ўспаміны ветэрана Радыё Свабода Галіны Руднік. Упершыню ў эфіры.
Берлін – горад велізарны. У той дзень бамбілі якраз той раён, дзе мы знаходзіліся, а на перыферыі было адносна ціха і зусім светла. Мы не адразу зразумелі, чаму людзі усміхаюцца, гледзячы на нас. Аказалася, што не толькі нашае адзенне было падранае і валасы ўсклакочаныя, але твары нашыя былі зусім чорныя. Праз два дні быў наладжаны працэс выдачы пасветак. Я дастала дазвол без праблемаў. Урадовец толькі спытаўся, колькі мне гадоў і з кім я збіраюся ехаць. Я сказала, што мне 14, і я нікога ў Берліне не маю. Я купіла білет на цягнік, і цяпер магла ехаць разам з усімі. Усе станцыі ў Берліне былі ўжо разбітыя, да цягніка трэба было доўга дабірацца. Я спакавала ў дзве вялікія валізкі столькі рэчаў, колькі магла несці, рэшту пакінула. Дапамагаць мне не было каму, кожны цягнуў свае рэчы. Цягнік ішоў на поўдзень, і праз некаторы час мы апынуліся ў Баварыі. Але з цёцяй Барбарай я разгубілася. Цяпер я ўжо не ведала, дзе яна. А ейная тэлеграма была без зваротнага адрасу. Дапамог выпадак. Да Наталі Арсеньевай і ейнага мужа Францішка Кушаля прыехалі знаёмыя і сказалі, што ў чэшскім горадзе Хэб, немцы называлі яго Эгерам, яны спаткалі беларускую групу «Жыве Беларусь», якая затрымалася там у гатэлі «Барбароса». Я вырашыла паехаць туды шукаць цёцю. Знаёмыя не хацелі мяне адпушчаць, але я іх не паслухала. У Баварыі не патрэбныя былі дазволы на цягнік, але білеты прадавалі толькі на 100 кіляметраў, а ехаць мне трэба было кіляметраў 400. Праедзеш 100 кіляметраў, выйдзеш з цягніка, купіш білет на наступных 100 кіляметраў, цягнік, пэўна ж, пайшоў далей. Перад касамі вялікая чарга. Тады чакаеш на наступны цягнік, раскладу ніякага не было. У Эгеры станцыя таксама была разбітая. Цягнік затрымаўся ў полі. Усе мусілі выйсці. Цямнела. У мяне цяжкая валізка. Я ізноў спакавала найважнейшыя рэчы, а рэшту пакінула. Пасажыраў у цягніку было шмат, але амаль усе без багажу. Усё больш асоба ў мяне абганяюць. Я ўвесь час аглядаюся, ці я не астатняя. Аглянулася яшчэ раз і бачу, што за мной нікога ўжо няма. Але ў поцемку я і не заўважыла, што я ўжо ў горадзе Хэб. Усюды цёмна, хоць вока выкалі. Так было ва ўсіх гарадах падчас вайны ў Нямеччыне. Зайшла ў мясцовую піўнушку і спыталася, ці ёсць у гэтым горадзе гатэль «Барбароса». Ёсць, каля самай станцыі, усяго некалькі будынкаў далей. Падыходжу, сэрца б'ецца, бо невядома, ці артысты яшчэ тут. Адчыняю цяжкія дзверы, а па сходах з другога паверху спушчаецца артыстка Ірэна Жылінская. Яна як ускрытне, чакай, не ідзі адразу да цёці. Яна ў роспачы, плача дзень і ноч, бо не ведае, дзе цябе шукаць. Яшчэ атаку сэрца дастане. Я пайду да яе і скажу, што прыйшоў ліст ад Галінкі, а тады ўжо цябе прывядзем. Так мы гэта і зрабілі. Святкавалі мой прыезд да рана. Больш з цёцяй Барбарай мы не разлучаліся да самай ейнай смерці ў 1967 годзе. Разам з тэатральнай групай «Жыве Беларусь» мы перабраліся ў паўдзённую Баварыю ў горад Амберг. Жылі там вельмі спакойна, вайны там зусім не адчувалася. Ужо цэлы год я не хадзіла ў школу. У нямецкія школы чужынцаў не бралі. Цёця наняла мне рэпетытара-інжынера, які даваў мне лекцыі матэматыкі. Я знайшла нейкія дапатопныя падручнікі ангельскай і французскай моваў і вывучыла па 200 слоў у дзень, але вымаўленне ў мяне было жахлівае. У пачатку травеня 45 году Баварыю занялі амерыканцы. Тут, на фабрыках і ў вёсках, працавала шмат прывусова вывезенай моладзі. Ясна, што ўсе яны сумавалі па сваіх родных і марылі, як найхутчэй вярнуцца дадому. А прадстаўнікі савецкай рэпатрыяцыйнай місіі тут як тут. Пачалі агітаваць, каб вярталіся хутчэй. Радзіма чакае. Радзіма ўсім усё даравала. Пачаліся спрэчкі. Што нам радзіма даравала? Нас жа прымусова сюды прывезлі. Шмат каго з нас немцы проста схапілі на вуліцах. Мала хто з гэтай моладзі ведаў, што Сталін абвесціў усіх, хто працуе ў Нямеччыне, здраднікамі радзімы. Мы бачылі, як адыходзілі на ўсход першыя цягнікі. Музыка, танцы, спевы, добры настрой. Мушу прызнацца, што і ў нас цёцей засеў у душы сумліў. А ці не мусім і мы вярнуцца?
Птушкі пералётныя. Успаміны ветэрана свабоды Галіны Руднік гучаць на нашых хвалях кожны вечар ад аўторка да суботы.